Keď si prečítame začiatok tohto príbehu, je tam nejaký časový údaj? Po čom? Čo bolo predtým? Po týchto rečiach. Aké to boli reči? Čo Pán Ježiš hovoril?
O svojom odpovedi.
Aha. Syn človeka musí byť mnoho trpieť, zavrhnutý, usmrtený, stáť z mŕtvych. Ak vy vkladáte svoju nádej v nejakého človeka a ten človek padne a zomrie čokoľvek, tak celá tá naša nádej ide vlastne do kýdla. A učeníci vkladali svoju nádej v Pána Ježiša Krista. Verili, že on je Bohom poslaný Mesiáš, a v tej svojej viere, takej tej tradičnej, ktorú mali, verili, že on obnoví izraelské kráľovstvo a všetko to ostatné, čomu oni verili, v čo sa nádejali. A zrazu im Pán Ježiš povie, že chvíľku potom, ako Peter vyzná, ty si Kristus, syn Boha živého, že on, jeho úlohou je zomrieť. Byť zavrhnutý, ale potom aj stať z mŕtvych. Takže zrazu oni dostali facku, ale poriadne. Nevedeli, čo si o tom majú myslieť. Nerozumeli tomu ani za nič. Proste jednoducho, to, čo im Pán Ježiš povedal, bolo pre nich veľmi šokujúce. Rúcalo to všetky ich nádej, všetky ich predstavy. Niekoho nasledujete s nejakým presvedčením, on teraz príde, obnoví Jeruzalemské kráľovstvo, všetko. A zrazu Pán Ježiš povie, ja som prišiel preto, aby som zomrel. Čiže všetko, v čo oni dôverovali, v čo sa nadiali, zdá sa, nemá žiadny reálny základ. Ježiš chce niečo úplne iné. A pre nich nepredstaviteľné a oni tomu nejako nemohli porozumieť. Prečo by mal zomrieť? Na čo je to dobré? Aký to má vlastne zmysel? A tak ich Pán Ježiš nejaký týždeň potom dáva im čas, aby to spracovali v tých svojich hlavičkách, berie na jeden vrch, aby sa tam spolu s nimi modlil. Ale nie len to. Berie ich tam aj kvôli tomu, aby zažili niečo veľmi dôležité. Aby zažili, kto je Ježiš, aby sa dotkli Božieho kráľovstva, aby jednoducho vedeli, že to, čo sa deje, je súčasťou Božieho plánu. A že to má zmysel. Že tam je proste tá nádej stále. Nie je to jediný krát, kedy ich Pán Ježiš pozval modliť sa. Vieme, že to je zopakované potom tesne pred jeho smrťou. Ale kým pri tých druhých modlitbách zažívajú naozaj neskutočný strach, potom prichádza tam kohorta vojska, Pána Ježiša zatýkajú a tak ďalej, tak tuto v rámci tých modlitieb zažívajú so svojím Pánom niečo veľmi výnimočné. Takže prvá vec, ktorú zažívajú v tom 29. verši je... A odiel zaskvel sa mu belobol. Raz som počula, že pri modlitbe sa vždy mení tvár. Že keď sa človek modlí, keď je spojený s Bohom, tak sa tá tvár proste mení. Lebo ten človek je tak trochu v inom svete. A u Pána Ježiša to bola určite iná premena. Plus tá premena bola nielen čo sa týka tváre, výrazu, ale celého tela. Mohli by sme smelo povedať, že žiaril Pán Ježiš. Je to niečo podobné, ako videl neskôr Ján, keď mal videnie osláveného Krista, kde takisto videl postavu, ktorá žiarila doslova. Tam je to pripomínané ako oheň, ako meď, ako slnko a tak ďalej. Ale tuto vidia učeníci Peter, Ján, Jakub, ako keby taký odlesk toho. A už to predsa nie je ten tesár, už to predsa nie je ten rabi, učiteľ, ktorý chodil, Pán Ježiš hovorí, že nemám kde by som hlavu sklonil, tak asi nechodil nejak luxusne oblečený, ale zrazu je niekým iným. Zrazu učeníci smú vidieť, že Ježiš nie je obyčajný človek, nie je obyčajný učiteľ. Vidia, že na ňom spočíva tá sláva Božia. A to je pre nich tým prvým povzbudením, ktoré tu zažívajú. Keď si pripomínajú, keď vnímajú Kristovu slávu. Oni vnímali už predtým takú Kristovu slávu alebo moc? Určite áno. Spomeňme si Peter, keď si prvýkrát uvedomil, kto je Ježiš. Odiď odo mňa, hej? Lebo som nehodný človek. Jednoducho bol si vedomý toho, stojí pri ňom niekto oveľa väčší. Keď Pán Ježiš chodil po mori, keď Pán Ježiš robil divy, predtým sme vraveli, že nasytil zástupy. Čiže tam tie náznaky, ukážky tej jeho slávy boli v jeho skutkoch. Ale teraz tú jeho slávu videli na jeho osobe. Vnímali ho ako kráľa. Vnímali ho ako niekoho, kto nepatrí do tohto sveta, ale kto je tu z iného sveta. Z toho Božieho, z toho väčšieho, z toho krajšieho. Takže to bolo takéto prvé povzbudenie. Oni videli, že on je Boží. Že on je... Pater to predtým vyznal, ale on nevedel, čo vyznáva ešte tak úplne. Ale teraz jednoducho uvedomujú si, že Ježiš je z iného sveta. Uvedomujú si plnosť jeho slávy a plnosť jeho moci. Tá druhá vec, čo tam zažívajú, je...
Zaspali.
Predtým ešte skúste?
Tak videli, že s ním boli dvoja mužovia.
A mňa vždycky zaujímalo, že odkiaľ vedeli, že to bol Mojžiš a Eliáš? Čo myslíte, predstavili sa im?
Tak poznali, že veľké mužovia.
Jasné, boli na Instagrame alebo kde tam, hej, ich fotky. Stále som rozmýšľala, že ako je to možné. Ako oni sú určité atribúty, ak prídete do niektorých našich starobilých kostolov, tak Mojžiš bude mať rožky na hlave, hej, a viete, že toto je určite fotka Mojžiša. Aaron má tie klasické oblečenie veľkňaza, niekde nachádzate pri evanjelistoch leva, orla, hej, ktoré sú také atribúty. Ale pochybujem, že môže, že Eliáš mali nejaké takéto atribúty. Eliáš, áno, Mojžiš zomrel a bol pochovaný Bohom. Ale pravdepodobne počuli ten rozhovor, pravdepodobne počuli, ako sa oslovujú navzájom. Počúvali rozhovor, počúvali, ako sa rozprávajú. No, tak keď sa rozprávajú ľudia, tak si povedia aj menom. Takže zachytili teda, kto sú, uvedomili si, kto sú. A boli to naozaj veľké postavy Izraela, výnimočné naozaj tým, že Eliáš bol vzatý do neba, Mojžiša Boh pochoval, ale zomrel Mojžiš. Čo je pre nás dôležité, a že Mojžiš symbolizuje ako keby Boží zákon, Eliáš Božích prorokov, je teda ako keby ukázané, že pre Mojžiša a Eliáša nie je prekvapením tá debata, ktorú oni mali, tá Ježišova smrť a tá jeho cesta, ale ten, ako keby to naozaj ten zákon a tí proroci už predvídali, vedeli. Takže je to také ubezpečenie pre Petra, Jakuba a Jana, že sa to nedieje náhodou, čo sa deje s Kristom. Ale pre nás, čo je dôležité, je, že aj Mojžiš, aj Eliáš boli ľudia, ktorí majú niečo spoločné s obeťou, alebo lepšie povedané, s obetovaním. Mojžiš, alebo s Mojžišom máme spojené baránka, ktorý bol zabitý a jeho krvou boli natreté veraje dverí, aby izraelské deti nezomreli tú noc, poslednú, ale aby vlastne mohol byť celý izraelský národ potom zachránený. Čiže baránok, ktorý zachraňuje. To je spojené s Mojžišom pre izraelský národ dodnes. Hej. Mojžiš nie je len ten, ktorý priniesol zákon, ale majú s ním spojené aj túto udalosť, to znamená to obetovanie toho baránka, ktorý zomrel, aby tí ľudia, ktorí v tom dome boli, takisto nemuseli zomrieť. A je pekné, že Mojžiš je práve vtedy s Pánom Ježišom na tomto mieste, alebo ho to hovorí, nie len, že zákon hovorí o tej obeti, ale že vlastne naozaj tá obeť toho baránka nie len, že vyslobodila vtedy Izraelcov, zachránila ich pred tou smrťou, ale že je to vlastne predobraz toho, čo sa stane s Pánom Ježišom Kristom, čo Pán Ježiš musí podstúpiť. Pomohlo to tým ľuďom pochopiť, že Pán Ježiš je tým baránkom, ktorý vlastne zomiera, aby sme my nemuseli zomrieť, aby oni nemuseli zomrieť, aby mohli byť zachránení, aby mohli byť vyvedení z toho otroctva smrti, do toho nového života. A Eliáš, čo mi aká obec spojená?
No tam, keď na ten oltár proti tým Baalom, no, tým ľuďom ukázal, že jediný Hospodin je pravý Boh.
Áno. Čiže na tej hore Karmel, kde bol ten súboj s tými Baalovými prorokmi a Eliáš tam vlastne prosí Boha, aby sa dokázal ako živý Boh. A následne na to izraelský národ hovorí, budeme uctievať Hospodina ako jediného Boha. No. A zase je to taký predobraz toho, že vlastne tá Kristova obeť, jeho vzkriesenie, zoslanie Ducha Svätého, to všetko sú veci, ktoré vedú človeka práve k tomu, aby uctieval jediného pravého Boha, aby sa vzdal všetkých tých bostiev svojho života, všetkého, na čo sa spolieha, aby jediný, koho nasledoval, bol naozaj Pán Ježiš Kristus. Ten oheň z neba je ako ten Duch Svätý, ktorý prišiel a takisto prepáli, prečistí a ten náš život premení na Božiu slávu. Takže nielenže sú to predstavitelia zákona a prorokov, čo boli významné osobnosti, keď si spomeniete, keď sa pýtali, že za koho ma ľudia pokladajú, tak jedni za
Eliáš.
Hej, že ten Eliáš bol strašne dôležitý, o dôležitosti Mojžiša nemusíme debatiť, ale zároveň sú oni spojení práve s obetou, s obeťou ako takou. A tá Mojžišova obeť hovorí o smrti za život, zomrel, aby mohli žiť. To je to, čo robí Pán Ježiš Kristus. Eliášova obeť vedie k tomu, že človek sa, alebo ten izraelský národ sa odovzdal Bohu. Teba budeme vyznávať, lebo si živý Boh. A skrze Ježišovu smrť a práve cez to jeho skriesenie a zoslanie Ducha Svätého je akoby potvrdené to, že áno, toto všetko sa udialo z Božej vôle a Boh sa k tomu priznáva a je toto zachraňujúce a vedie to k tomu, že človek povie áno, to krásne Tomášovské Pán môj a Boh môj. Hej. Takže veľmi pekne, že tu Mojžiš a Eliáš môžu vidieť práve týchto dvoch, nie že by im to v tej chvíli došlo. Zažívajú niečo veľké, ale tie súvislosti, ktoré tam sú, im určite dochádzajú oveľa neskôr, keď naozaj pochopia, kým je Pán Ježiš, ale predovšetkým, čo musí urobiť, aby zachránil človeka. Lebo oni vyrastali v tradícii, ktorá hovorila o dobrých skutkoch, o dodržiavaní zákona, tak by som to skôr povedala, hej? A vtedy budeš zachránený. A keď budeš oddelený od tohto sveta, vtedy budeš zachránený. Keď sa budeš toľkokrát modliť, vtedy budeš zachránený. A takže im sa veľmi ťažko prijímalo to poznanie, že nie, že dodržiavanie zákona ťa nezachráni. Ale to, čo ťa zachráni, je len to, že za teba niekto zomrie. Ako ten baránok v tom Egypte. A to potom musí viesť k tomu prijaťu Pána Ježiša Krista. Tretia vec, ktorá je tam spomínaná, že tí dvaja mužovia, Mojžiš a Eliáš, nielen prišli k Pánovi Ježišovi, aby ho poťapkali po pleci, ale čo robili?
Rozprávali sa.
Oni ten rozhovor čiastočne zrejme začuli, počuli a o čom debatili?
Čo sa bude dejať v Jeruzaleme, hovorili.
Uh-huh. Čo musí podstúpiť v Jeruzaleme? Nemáte tu nikto iný preklad ako evanjelický. V origináli je totiž to nie o smrti, ale o vychádzaní, alebo doslovne o exode. Myslí sa tým samozrejme smrť Pána Ježiša Krista, ale ako keby v súvislosti s Mojžišom je použitý práve ten výraz vychádzať. Cez tú smrť a k niečomu novému, lepšiemu výjsť. A to je taký zvláštny výraz, ktorý je tam naozaj použité a zase ich to mohlo učiť, že smrť nie je koniec, ale je príchod lepšieho sveta a zároveň tým, že sa o tom Pán Ježiš rozprával s Mojžišom a Eliášom, tak mohli poznať, že smrť Pána Ježiša nie je zlyhanie, nie je to znak toho, že Ježiš nie je Mesiáš, nie je to omyl, nie je to chyba v tom Božom pláne, ale že tá smrť Pána Ježiša Krista je niečo plánované. Niečo, čo sa musí stať. Niečo, čo má zmysel. Oni v tej chvíli tomu nerozumeli. A viete, veľakrát nerozumieme veciam. Stáva sa vám to v živote, že prežijete nejakú situáciu a vy... čo sa deje, prečo sa to deje, hej? A teraz spätne sa pozriete a zrazu vám to dáva zmysel, tá situácia, hej? Že stalo sa to a teraz to pokračovalo tak a tak a malo to zmysel v mojom živote. A niekedy sú to aj ťažké situácie, ale ten výsledok z nich je pre ten náš život pozitívny, dobrý. A niekedy to môže byť naopak, že situácie, s ktorými máme pocit, že wow, ak sme na tom dobre, ak sme vyhrali volačo, alebo neviem čo, v konečnom dôsledku, keď sa pozrieme späť, tak zistíme, ejha, toto nám nič dobrého neprinieslo. Takže aj tí učeníci, keď sa spätne pozerali na to, čo zažili, čo videli na tej hore premenenia, tak im dochádzali vlastne súvislosti. A o tomto sa rozprával Pán Ježiš s Mojžišom, s Eliášom. Toto, čo sa stalo, to nebolo chybou, omylom, to proste naozaj tak malo byť, lebo to bola naozaj tá jediná cesta k spaseniu, k záchrane. A potom o tom mohli rozprávať s obrovským presvedčením a s obrovskou istotou. A vedeli to podoprieť mnohými dobrými vecami. Počuli, a tá štvrtá vec, tuším, ktorú zažili, bolo, že počuli Boží hlas a zažili tú Božiu prítomnosť. Už ste boli v Tatrách alebo na horách, keď prišiel nejaký oblak a zastral vás, nie? A bali ste sa? Tak, ako človek rozmýšľal, či trafí domov. On mal svoj zážitok. Ale také, že by nás to premklo nejakou strašnou bázňou, asi nie. Ale oni vedeli, že to proste nie je len nejaký oblak, ktorý ide, hej, nízka oblačnosť a zrazu vás zastrie nejaký mrak. Vieme, že v starej zmluve je oblak symbolom Božej prítomnosti. A ja si predpokladám, že oni teda vedeli rozpoznať, že tento obláčik ide okolo náhodou, proste je tu nejaký oblak, ktorý ide okolo nás a ide cez nás možno. A keď ich zastrel tento oblak, je tu napísané, báli sa. Hej. A Izraeli nie je až tak strašne veľa veľkých kopcov, ale predpokladám na zdravičko, že už zažili tú situáciu, že ste kdesi na kopci a proste ten oblak tam prejde. Ja neviem, aké je tam podnebie úplne, ale pre nás to asi nie je úplne nezvyčajná situácia. Takže keď oni sa báli, museli cítiť aj niečo viac, než len to, že je to mokrý oblak, ktorý prichádza. Čiže museli cítiť tú Božiu prítomnosť a začuť aj Boží hlas. A práve to, že Pán Ježiš sa modlil, aj pre neho boli to stretnutie s tým Mojžišom a Eliášom povzbudením. Keď idete do niečoho ťažkého a viete, že to musíte podstúpiť a môže to byť len nejaká operácia, tak človek ide s tým strachom. Proste to je úplne prirodzené. Pán Ježiša čakala, nie že operácia, ale ho čakala naozaj zavrhnutie. Hej, to je prvá vec, ktorá je nepríjemná. Potom smrť a aká smrť. Hej. Čiže Pán Ježiš vedel, že ide do niečoho veľmi ťažkého, takže aj pre neho bol veľmi dôležitý ten okamih, kedy bol ako keby opäť utvrdený. Áno, je to Boží plán, kedy mohol na chvíľočku byť ako keby opäť v tom tej Božej sláve, kedy sa vlastne to nebo ako keby približilo opäť k nemu, čiže pre neho to tiež bolo veľmi dôležité. A v tom rozhovore, keď sa rozprávali Mojžiš a Eliáš, rozprávali sa vlastne o tom, čo musí podstúpiť, a to znamenalo, že Pán Ježiš do toho šiel, hej, že sa rozhodol, že to podstúpi. Keď je pokušenie Pána Ježiša Krista na začiatku evanjelií, tak tam je v jednom z tých evanjelií napísané, že diabol od neho odišiel, ale je tam také maličké slovičko ešte použité.
Na čas.
Mhm. Takže Pán Ježiš zažíval nieraz vo svojom živote tie pokušenia, tie snahy odvrátiť ho od tej cesty. A viete, čím viac sa blíži tá situácia, tým ten strach rastie potom. A teraz už Pán Ježiš sa blížil k tomu, už tým učeníkom hovorí, áno, toto sa stane. Takže vždy znovu a znovu musel urobiť to rozhodnutie, áno, idem do toho, lebo týchto ľudí milujem. Takže aj teraz, aj v tom rozhovore bol ako keby opäť potvrdené, áno, idem do toho, viem, čo ma čaká, ale idem do toho. A práve táto Kristova poslušnosť, tá ochota ísť na smrť, bola dôvodom pre to, čo bolo v tom 35. verši povedané.
Toto je môj
vyvolaný syn. A bol Pán Ježiš oslávený, poctený tým, že v tej chvíli sa Boh k nemu nanovo priznal a povedal, toto je môj milovaný syn, toto je ten, koho som si vyvolil. Toto je naozaj Kristus, Mesiáš, ktorého som poslal na túto zem. A Peter to pochopil a Petra sa to vtedy veľmi dotklo. Druhý list Petra, 1. kapitola, 16. 18. verš môžeme prečítať. Keď sme preberali Petra, tak sme si to tiež pripomínali. 2. Petra 1, 16, 18. Druhý list Petra a z 1. kapitoly 16. až 18. verš.
Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti, keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy mu zaznel takýto hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom som našiel za zaľúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s ním na svetom vrchu.
A Pavel, Peter to vnímal v tej chvíli naozaj. Boh sa priznal k Ježišovi Kristovi. Boh mu dal česť a slávu. A Peter mohol viac ako kedykoľvek predtým, keď si klakol pred Pánom Ježišom, keď vyznal, že ty si Kristus, ten Svätý Boží, tak teraz mohol oveľa, oveľa viac vnímať tú slávu Kristovu, tú česť, ktorá mu bola vzdaná, tú velebnosť, ktorú vlastne Pán Ježiš ten dostal alebo prijal. A reakcie Petra, Jakuba a Jána sú neadekvátne, by som použila slovičko, lebo oni čo robia? A predtým ešte? To je zaujímavé, že furt, keď sa idú s Ježišom modliť, tak oni chrnia. Namiesto toho, aby sa modlili, to tá naša ľudská slabosť,
Boh vám je dobré.
Tak áno, Pán Ježiš mal dôvod bdieť a mal dôvod hľadať tú posilu u Boha, u Otca, a kým oni mali pocit, že a možno, že sa trápili, ale dlho boli nevyspatí, ťažko povedať. A zase, keď zažívali všetky tie veci v Jeruzaleme, tak tiež mohli byť z toho tak unavení, že zaspali. Neodsudzujme ich za to, ale je to taký pekný, typická ukážka toho, že ako ľahko človek môže zaspať. Ako ľahko môže prestať dávať pozor, ako ľahko sa môže prestať modliť a počúvať a nasledovať a všetko ostatné. A keď títo ľudia, ktorí zažívali také veľké veci s Pánom Ježišom, idú sa s ním modliť, on si v kľude zaspia. Čiže nie je to nič nezvyčajné ani v tých našich životoch. A je preto veľmi dobre, keď máme okolo seba niekoho, kto nás obudí, kto do nás ťuchne, kto nám ukáže možno, že potrebujeme to prebudenie, že potrebujeme nastúpiť na novú cestu a tak ďalej. Takže jedna vec, ktorú sa to píše o učeníkoch, že zase zaspali, je tu tak doslova napísané, premohol ich spánok, chudáci, nevládali sa bojovať a premôcť to. A druhá vec, ktorú tu o nich čítame. Chceli postaviť stánky. A posledná veta toho verša. Keď chcel stánky stavať.
Nevedel totiž, čo
hovorí. Aha. Takže vidíme tu učeníkov naozaj ako ľudí, ktorí sú veľmi biední. Na jednej strane slabí fyzicky, príliš slabí na to, aby dokázali bdieť s Pánom Ježišom, modliť sa s ním, zaspávajú pri modlitbách. ale zároveň sú to ľudia, ktorí sú slabí aj iným spôsobom, rozumovo, nevedel totiž, čo hovorí. Lebo keď on chcel postaviť tri stánky pre Ježiša, Mojžiša a Eliáša, tak prvá vec je, že kladie ich na jednu úroveň. Ako keby Ježiš, Mojžiš a Eliáš si boli rovnocení. Áno, Mojžiš a Eliáš sú obrovské postavy starej zmluvy pre Izraelcov, nesmierne dôležité pre nás takisto, ale oni boli len ľudia. Veľký, výnimočný, tako biedný ako aj my, ale poslušný Bohu a tým výnimočný, že Boh mohol cez nich konať veľké veci, ale len ľudia, kým Ježiš je Boží syn. A keď teraz Peter chce tam postaviť tri stánky pre každého jedného z nich rovnaké a tak ďalej, tak ukazuje to, že naozaj ešte stále nevníma Ježiša ako Krista naplno, ako Boha, tak. Druhá vec, že absolútne nerozumie Kristovmu dielu. Dobre je nám tu.
Hej. Ja
áno. Tu nám je dobre, Pane Ježiši, tu pekne svietíš, tu je proste wow atmosféra. To je ako keď sú ľudia na nejakých festivaloch alebo neviem, na nejakých miestach, kde nám je dobre, alebo tam sú naozaj... Kde som to teraz počula? Že aké je ľahké žiť kresťanstvo v kresťanskom spoločenstve. Ale zísť odtiaľ je veľmi ťažké. Tak rozumieme im, že tam chceli zostať, ale na druhej strane, viete, naozaj nie je našou úlohou byť zavretý v komunite kresťanov a byť nám spolu dobre. Ja som rada, že nám je spolu dobre. Ja som vďačná za náš zbor, za naše spoločenstvo, že je nám dobre na rodinnom spoločenstve, na ženskej skupinke, na biblickej hodine. Ja sa teším z detského tábora, z besiedky a tak ďalej. Super, že sa ľudia cítia tam dobre. A potrebujeme to. Potrebujeme to pre svoje rást a posilnenie a povzbudenie a tak ďalej. Ale našou úlohou je čo? Presne tak. Hej, čiže zísť dole. Tam nám nebude dobre. Tam nášho pána zavrhnú. Tam nášho pána zabijú. Tam to mnoho veľa tých ľudí odmietne a tak ďalej. Ale našou úlohou je zísť dole. Nie dobre nám tu je. A už vôbec to, že pána Ježiša tam chcel nechať. Hej, ty tu zostaň. Ty, prosím ťa, už viac nerozprávaj o tom, že máš zomrieť a len tu seď a nech nám je tu dobre a tu budeme mať takéto svoje maličké Dávidovské kráľovstvo a celý svet nám môže byť ukradnutý. A to naozaj svedčilo o tom, že Peter nevie, čo hovorí. Lebo ak takto premyšľam, nech mne je dobre, keď nechcem prekonávať možno sám seba a tie svoje hranice, tak potom som presne ako Peter, človek, ktorému je dobre, ale Pán Boh chcel od Petra ešte veľmi veľa. Peter musel prekonať sám seba. Peter musel sa stať pokorným. Peter sa musel stať odvážnym. Čo Peter nebol. A Peter sa musel stať človekom, ktorý zahodil v úvodzovkách niečo, čo mu bol naučený a vstúpiť do domu pohana a niesť mu evanjelium, čo pre tohto Petra bolo nemysliteľné. Keby bol Peter zostal na vrchu a Pán Ježiš by tam bol zostal s ním, tak mu im je tam asi chvíľu dobre. Ale svet by nebol zachránený. Ani Peter by nebol zachránený. A Peter by sa nestal tým, kým bol. Tým veľkým apoštolom, ktorý šiel a niesol to evanjelium, ktorý bol stĺpom toho jeruzalemského cirkevného zboru. Ale keď zišiel dole, zišiel do nepohody a musel sa vzdať niektorých svojich presvedčení, musel sa zdať svojej sebaistoty, musel pochopiť, že aj keď ťa iní opustia, ťa neopustím, že to figu borovú platí, musel sa veľmi pokoriť, musel veľmi zaplakať. A naozaj platilo to, čo mu Pán Ježiš povedal, že iní ťa opášu a povedú ťa tady, kade ty nechceš. A toto sa nám mnohokrát nechce. Nechať, aby nás Boh viedol inak, ako si ja predstavujem, ako ja chcem, ako ja mám plán. Ale práve vtedy, keď dáme Bohu do tie opraty nášho života do rúk a on nás aj vedie niekde, kde by sme my nechceli ani za svet byť, tak práve tam môžeme my zažívať najväčšie požehnanie a môžeme byť najväčším požehnaním. Tam, kde dovolíme Bohu, aby nám pomohol prekonať samých seba. A to je veľmi ťažké. Peter, keby zostal na tom vrchu, dobre moje. Ale bolo by to asi tak všetko pre neho v jeho živote. Keď si prečítate, pozbudzujem vás k tomu doma Petrove listy, tak potom budete vidieť, ako veľmi sa Peter zmenil. Ako veľmi bol v jeho živote Pán Ježiš Kristus naozaj oslávený. Ako veľmi sa Peter z celého svojho srdca spoliehal na tú Kristovú obeť. Ako veľmi mu záležalo, ale veľmi mu záležalo, aby ľudia poznali Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Aby zostali v tej pravde. On to tam tak zdôrazňuje, ale tak neskutočne zdôrazňuje, že mu to tam strašne, strašne záleží. Aby tí ľudia zostali v tej pravde, ktorú on zvestoval, a to je Ježiš Kristus. Takže naozaj, naozaj to pre nás také, také na jednej strane povzbudenie, lebo môžeme vidieť, kto je Pán Ježiš a tak ďalej. Môžeme byť povzbudení v tom vidieť jeho slávu, a zároveň potrebujeme byť povzbudení v tom dôverovať mu a nechať ho ten náš život formovať a meniť. Prekročiť ten svoj tieň. Je taká knižočka, ak chceš kráčať po vode, musíš vystúpiť z lode. A je to práve o tom, že to najťažšie je vystúpiť z lode. Lebo je to šialené. Je to šialené. Ste kde si na nejakom jazere a to sa človeku nezdá, ale tie jazera majú hĺbky. Hej? Že ja neviem, koľko má Genezarecké jazero hĺbku, no a 5 metrov to asi nebude. A naše jazera majú 40, 50 a viac metrov. A teraz predstavte si, že idete stúpiť do tej hĺbky. To ako keby ste z kostolnej veže zišli. Len tak urobili ten krok. Hej? Čiže to je strašne ťažké urobiť ten krok. A Peter ho urobil. A práve v tom bola tá jeho dôvera. A myslím si, že to urobil nielen vtedy, keď vystúpil z tej lode, ale urobil to mnohokrát vo svojom živote pri mnohých rozhodnutiach, kedy naozaj krok za krokom nechával tú moc Ducha Svätého ten jeho život premieniať. A stal sa veľkým, veľkým, veľkým požehnaním pre kresťanstvo, pre svet, pre ľudí okolo nás. Tak nie je to pre nás takým povzbudením. Dobre, tak sa môžeme modliť.
Pane Ježiši Kristi, ďakujeme ti za tento čas, za túto biblickú hodinu, že sme tu mohli prísť počúvať tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že ty k nám tak jasne hovoríš. A chceme ťa tak prosiť o to všetko, čo sme dnes počuli, aby sme to nielen pamätali, ale aj vedeli pretaviť do svojich životov, aby to nebolo o nás a o presadzovaní našeho ja a o našich predstavách a o nás samých, ale aby to bolo o tebe, aby ty si pôsobil v nás a aj my sme mohli žiť takým iným životom, ktorý ukazuje na teba. A prosím ťa, drahý Pane, aby sme si dennodenne tak pripomínali tvoju lásku k nám a aby sme aj tak odpovedali na tvoju lásku, aby sme tiež mohli vyznávať, že ťa milujeme, aby to nebolo len také nejaké naoko, ale úplne úprimné zo srdca a celého ducha, nášho, a tak ťa chceme prosiť o to, drahý Pane, aby sme ťa poslúchali nadovšetko. A k tomu potrebujeme teba samého, aby si nám tomu pomáhal. Tak aj to ťa chceme prosiť, aby sme boli také vytrvali, aby sme nezaspali v tomto živote a neboli matri voči tebe, ale aby sme boli takými živými a neustále rástli v poznávaní teba. Amen.
Amen. Amen.
Aj náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za to, že nám je to dobre. Ďakujeme ti, že toto dnešné slovo nám ukazuje, že nemáme zostať tam, kde je dobre, ale že ty nás vysielaš aj do nekresťanského prostredia. A ty nám to prikazuješ, aby sme to, čo počujeme, to, čo sa učíme, čo veríme, aby sme si to nenechávali pre seba, ale aby sme to hlasali ľudom okolo, okolo nás, či našom, našich, našich detinách, našich rodinách, našich susedských vzťahoch. Tak, Pane, ďakujeme ti, že ty nás aj umocňuješ svojim duchom, aby tam, kde nás posiela, sme to dokázali tak zvládnuť. Tak ťa prosím, daj nám na to múdrosť a takú odvahu a silu ísť aj medzi nekresťanov. Amen.
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 Ďakujeme ti, Pane Ježiši, za tú tvoju obeť na kríži, ktorú si podstúpil za nás hriešnikov. Ďakujeme ti, že si opäť obnovil ten vzťah medzi nami hriešnými ľuďmi, Otcom nebeským. Ďakujeme ti aj za to, že nás tak voláš do samoty spoločenstva s tebou, aby sme tak prežívali taký úprimný vzťah a aby sme tak počuli jasne ten tvoj hlas a nasledovali ťa vo viere, vo všetky dni, ktoré nám dáš z tvojej milosti. Pomáhaj nám, Pane, svedectve o tebe tým ľuďom, ktorí ťa odmietajú, nepoznajú, ktorí sú bahostajní. Prosím ťa, Pane, posilni našu vieru, aby neklesala, ale aby sme tak neustále boli tebou vyučovaní a tebou premieňaní ku tvojmu obrazu. Skrze tvojho svätého ducha, nech sa tak deje aj v našich životoch. Amen.
Drahý náš Pane Ježiš Kriste, ďakujeme ti za to, že ty si zapral seba samého a dal si svoj život za nás hriešných, aby si nás zachránil, aby si nás vykúpil, aby z nás naozaj mohli byť nové stvorenia. A ďakujeme, že ten veľký zázrak sa urobil v živote Petra, ktorý bol niekedy zaspatý, niekedy nechápavý, niekedy príliš sebaistý, ale ty si konal v jeho živote a z Petra sa naozaj stal nový človek a pre nás veľmi dôležitý človek v jeho službe tebe a v jeho službe nesenie evanjelia. Tak ťa prosím za seba, za nás, každého jedného, aby sme aj my tak vedeli zaprieť seba samých a s ďakou, s radosťou, s nádejou vedeli slúžiť tebe v tomto svete. Aj my ťa môžeme poznať a zažívať ako svojho Pána a Spasiteľa. Aj my ťa môžeme v tvojom slove vidieť ako osláveného Krista. A tak ťa veľmi prosím, Páne, aby toto vedomie, toto poznanie bolo naozaj tým, čo nás povzbudzuje v našej viere, v našej službe, v našom živote. Do Tvojej milosti, Pane, kladieme aj pripravovaný zborový deň. Prosíme, Pane, za našich dorastiakov, ktorí pôjdu na víkendovku na súši. A prosíme aj za tých, ktorí tu zostanú, aby sme v piatok mohli mať dorast. Je tak veľa ľudí, Pane, aj okolo nás, ktorých túžime osloviť, ktorých túžime pozvať k Tebe a byť im svedectvom. Tak ťa, Pane, prosím, aby si nás aj v tejto službe posilňoval, aby všetko to, čo sa chystá, bolo Tebou požehnané, aby to naozaj slúžilo na záchranu ľudí okolo nás. Vypočuj nás, Pane, keď k Tebe voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.